SBS Radio.
Pendengar, bulan depan Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah langsung serentak di ratusan daerah di Indonesia. Dari sekian ratus daerah itu, ada setidaknya 6 daerah di Papua yang kembali menggunakan sistem yang berbeda dengan yang dipakai di daerah-daerah lain. Sistem ini disesuaikan dengan budaya lokal dan disebut sebagai noken. Banyak yang menyatakan bahwa sistem ini tidak demokratis karena ratusan orang bisa diwakilkan oleh hanya satu suara dari kepala sukunya dan itu dianggap sah sebagai pemilihan umum. Saya menghubungi Otis Tabuni, tokoh pemuda dari Kabupaten Nduga, Papua, untuk berbicara mengenai persoalan ini. Dan berikut ini Otis Tabuni selengkapnya.
Begini Pak Otis, tahun ini kan ada 8 pilkada di Papua.
Ya, sangat benar.
2 diantaranya memakai sistem biasa dan 6 lainnya memakai sistem noken.
Ya.
Saya ingin komentar dari Pak Otis soal penerapan sistem noken ini karena KPU sebenarnya sudah meminta sejak sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu kalau bisa ini dikurangi penerapan sistem noken ini. Kalau menurut Pak Otis bagaimana?
Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik dan terkait pemilihan sistem noken yang dipraktekkan di Papua, khususnya Gule Pongo Tengah Papua ini, menurut saya itu yang pertama, sistem noken tidak menerapkan praktek demokrasi yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sistem noken itu membunuh hak perorangan untuk memilih dengan hati nurani kepada siapa yang harus ia pilih. Oleh karena mereka menggunakan big man lah, big boss lah, segala macam, atau kepala suku istilahnya. Dia mengklaim suara salah satu distrik atau salah satu kampung. Kemudian dia memberikan salah satu calon dari beberapa calon. Itu menurut saya dia mengklaim hak kebebasan memilih dari setiap warga yang ada di situ untuk memberikan seseorang. Itu yang terjadi. Kemudian kami juga sedang biasa diskusi terkait itu. Ada hal-hal positif tapi ada hal-hal negatif yang lahir dari sistem noken. Yang pertama, ketika suatu wilayah itu terdapat 2 atau 3 pasangan calon, maka mereka sudah tahu di setiap basis atau setiap distrik itu berapa sih daftar pemilihan tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU. Sehingga mereka itu secara tidak langsung kalau menggunakan sistem noken, maka mereka pastikan mereka akan memperoleh sebanyak itu. Sehingga mereka sudah tahu sebenarnya siapa sih yang akan memperoleh kemenangan dalam pemilu kada ini. Oleh sebab itu, kerahasiaan juga terbongkar. Secara tidak langsung mereka sudah tahu. Kemudian, akibat daripada itu, tampak-tampaknya, saya beri contoh saja, untuk Kabupaten Duga, ketika masyarakat di sana menerapkan sistem noken, kemudian tampaknya itu terlalu besar. Yang saya maksud tampaknya seperti ini, Pak. Ketika salah satu dari 2 atau 3 itu terpilih sebagai kepala daerah, setelah memberikan atau menerima mandat dari masyarakat itu, mereka pasti lihat distrik mana atau basis mana jadi wilayah mereka dan basis mana atau distrik mana jadi wilayah pasangan calon yang telah menerima kekalahan. Sehingga fokus perhatian dalam hal pembangunan, dalam hal pembagian kontraktor atau proyek-proyek juga mengarah ke itu. Distrik-distrik yang jadi basis mereka ini yang lebih perhatian ke sana, sehingga distrik-distrik yang memilih paslon yang kalah itu justru mereka tidak dapat apa-apa dalam posisi jabatan di pemerintahan juga sama, dalam membangun infrastruktur juga sama, dalam membagi proyek juga kontraktor-kontraktor yang dari distrik yang basis, yang menjadi basis dari orang yang kalah itu mereka tidak bisa dapat apa-apa. Ini tampak negatif yang menurut saya ya terjadi di daerah. Nah, oleh sebab itu, yang pertama, sistem noken seharusnya ya berlahan-lahan kita harus hilangkan. Saya selaku anak muda yang sangat mengerti hak individu untuk memilih siapa yang ia harus pilih itu kan dibunuh. Jadi itu tidak boleh. Kemudian undang-undang pemilu kada juga tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang adanya keabsahan terkait pemilihan sistem noken. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan lain-lain, ya tidak bisa kaitkan dengan pemilihan. Tapi hak lain terkait tanah adat, terkait wilayah adat, terkait apa yang menjadi bagian warisan dari masyarakat adat, itu boleh. Tapi dalam hal pemilihan tidak boleh itu dijadikan sebagai landasan yuridis untuk melakukan pemilihan sistem novel itu. Itu tanggapan saya.
Kalau positifnya apa sebenarnya pengalaman Pak Alvis?
Kalau positifnya, menurut saya ada banyak yang komentar itu efisiensi untuk efektivitas supaya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tidak bisa masyarakat dari kampung-kampung berdatangan dengan jarak yang jauh ke distrik, ke tempat pemilihan itu untuk melakukan pemungutan suara. Sehingga mendingan kita berikan saja ke seseorang untuk atau kepala suku untuk berikan langsung. Tapi ya, saya kira positifnya sama sekali tidak ada untuk pemilihan sistem nokon.
Dan harusnya itu kewajiban pemerintah dalam ini KPU untuk melayani setiap warga ya?
Sangat benar. Sangat benar. KPU punya kewajiban mutlak untuk melayani masyarakat yang tidak bisa atau jaraknya jauh untuk datang ke tempat-tempat KPS itu. Ya, KPU punya tanggung jawab bagaimana mereka itu juga lakukan pemilihan.
Pak Otis, kalau KPU beralasan bahwa dibutuhkan waktu lebih panjang, artinya mungkin sekarang 6 dari 8 itu masih makin noken, mungkin tahun-tahun ke depan, pilkada depan akan berkurang lagi. Apakah bisa diterima proses pengurangan yang gradual seperti ini?
Kalau menurut saya KPU dengan berbagai pihak yang punya pemangku kepentingan di daerah harus lakukan sosialisasi dengan masyarakat, memberikan kesadaran kepada kepala-kepala suku juga atau yang dianggap sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat supaya tidak lakukan hal itu. Dan tahun depan kalau hal itu muncul lagi, kapan kita mau berikan masyarakat perorangan itu memilih siapa yang ia mau pilih sesuai keputusan nurani? Ini kan jadi persoalan. Jadi tahun ini biarlah, tidak ada waktu lagi untuk lakukan hal itu. Tapi ke depan alangkah baiknya semua pihak sepakat untuk kita hapuskan sistem nokon itu.
Karena itu merugikan demokrasi ya?
Ya, itu sangat merugikan demokrasi dan membunuh hak perorangan untuk memilih sesuai dengan keputusan nurani. Ada salah satu contoh Pak, saya kasih contoh konkret. Pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Duga, itu ada seorang perempuan atas nama Theodora Magai, dia dari distrik Mapenduma. Setelah saya hubungi, dia sampaikan seperti ini. Kakak, saya secara nurani kecil saya ini mau memilih seseorang. Sebut saja Pak Samuel ya. Pak Samuel, saya ingin sekali dengan hati nurani kecil ini mau memilih Pak Samuel Tabuni. Tapi karena mereka menggunakan sistem nokon dan kepala suku ambil alih. Sehingga ya biar saya lari ke Timika. Saya posisi di Timika. Tapi suara saya tetap berikan ke orang yang bukan pilihan saya. Itu saya sangat kecewa. Ini cerita yang saya dengar secara langsung. Sehingga walaupun mereka ini ada di Timika, ada di Jayapura, bahkan ada di luar Papua, tapi suara mereka itu tetap diwakilkan oleh kapal-kapal suku itu. Dan tidak sesuai dengan orang yang mereka pilih atau mereka inginkan dari hati nurani mereka. Jadi ini menurut saya benar-benar membunuh demokrasi itu.
Baik Pak Atis, terima kasih sekali komentarnya.
Terima kasih banyak telah menemui saya.
Pendengar, Otis Tabuni, tokoh pemuda dari Kabupaten Duga, Papua, baru saja menguraikan bagaimana sistem pemilihan di Papua yang diterapkan memakai perwakilan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan langsung yang rahasia, bebas, dan tidak diwakilkan. Meskipun ini menjadi salah satu jalan keluar bagi Papua terkait dengan budaya yang melingkupinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.